У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзін вечара. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія дробныя гандляры на агульным сходзе вырашылі таксама далучыцца да агульнага маршу. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менскі гарадскі суд зноў адмовіўся выдаць адвакату Дмітру Гарашку копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс нечакана прыбыў у Ірак з Бахрэйна. Кіраўнік Пентагону мае намер сустрэцца з амерыканскім камандаваннем у гэтай краіне. Напярэдадні падчас сённяшняга выступу на рэгіянальнай канферэнцыі ў Бахрэйне Гейтс заявіў, што не раіць ворагам ЗША гэтых мовіць правяраць сілу новых амерыканскага прэзідэнта Абамы на сярэднім усходзе на пачатку тэрміна яго паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун наведвае сёння Афганістан. У часе перамоў з афганскім прэзідэнтам Карзаем Браун паабяцаў, што Брытанія будзе надалей аказваць падтрымку Кабулу. Раней Браун сустрэўся з брытанскімі вайскоўцамі ў паўднёвай афганскай правінцыі Гельмент. Ён падзякаваў вайскоўцам за іх мужнасць. Ад пачатку 2001-га у Афганістане загінулі 130 брытанцаў, чацвера з іх загінулі учора. У сталіцы Харватыі Загрэб на плошчы, якая носіць імя Тіта, адбыўся мітынг з патрабаваннем аб яе перайменаванні. Удзельнікі акцыі заявілі, што Йосеф Броз Тіта, які быў на чале сацыялістычнай Югаславіі, адказны за рэпрэсіі і пераслед палітычных кіраўнікоў. Місія назіральнікаў Еўразвязу ў Грузіі заклікала Расію вывесці войскі з паселішча Пэрэві на мяжы паўднёвай Асетыі. Паселішча знаходзіцца на спрэчнай тэрыторыі паміж Грузіяй і паўднёвай Асетыяй. Таксама прадстаўнікі місіі адзначылі, што сёння расійскія войскі не прапусцілі ў Пэрэві амбасадару Еўразвязу. Расійскі бок не каментуе інцыдэнт. У сталіцы Азербайджана Баку 3 чалавекі загінулі, 4 параненыя у выніку выбуху ў жылым доме. Мяркуецца, што выбух адбыўся за ўцечкі газу. На паўночным захадзе Пакістана ў выніку атакі баевікоў на вайсковы склад знішчаны найменей 11 грузавікоў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Мы, прадпрымальнікі, члены рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва», плануем прайсці маршам ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор і там правесці мітынг, таму што ўлада так і не знайшла ў сабе сілы падпісаць закон, які б дазваляў працаваць прадпрымальнікам на ранейшых умовах да маршу, гаворыцца ў заяве за подпісам лідара «Перспектывы» Анатолія Шумчынкі. Пры гэтым у заяве падкрэсліваецца, шэсце і мітынг прадпрымальнікаў павінны прайсці выключна пад эканамічнымі лозунгамі. Мы хочам, каб ніводзін закон аб захаванні грамадскага парадку, ніводная пастанова не былі парушаныя ўдзельнікамі нашай акцыі і гледачамі. Сёння ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі Давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску, паколькі, як яны кажуць, існаванне малога бізнесу ў новым годзе стане немагчымым. Я нагадаю, паводле указу, з 1 студзеня ўводзіцца новы парадак дэкларавання тавараў, што ўвозяцца ў Беларусь. Расказвае Алена Струва.
Каб неяк звярнуць увагу ўладаў на свае праблемы, прадпрымальнікі лічаць найбольш дзейсным крокам невыплату падаткаў. Пра гэта казаў і запрошаны на Давыдаўскі рынак актывіст прадпрымальніцкага руху старшыня Рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Александр Рубчэня. Ён таксама паінфармаваў калегаў і пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў у Менску ў звязку з новаўвядзеннямі ўладаў.
15 числа Минский горосполком разрешил проведение марша предпринимателей, где будут выдвигаться требования, чтобы оставили единый налог и НДС, чтобы отменили таможенное оформление товара, чтобы был свободный провоз из третьих стран, из Российской Федерации. И четвертое, чтобы вернули нам все-таки наемных работников, потому что это тоже большая армия людей, которые сейчас оказались без работы. Я никого не агитирую ехать туда, не ехать туда. У каждого, скажем так, своя гражданская позиция, и вы сами думаете, как вам дальше жить. Хотите поддержать, значит, должны поддержать. Если нет, никто вас уже больше, как говорится, за шкварник тащить не будет.
Некоторые предпринимальники лечат соправдным шкодництвом. Новые, еще более жесткие умовы працы в будущем годе. Меркование предпринимальницы с великим стажем.
На таких условиях, на которых нас тут собирали представители растаможни, налоговой инспекции, это невозможно. Я считаю, вредители сидят даже там у Лукашенко.
Предпринимальница с подарня Светлана выказалась за то, как ехать в Минск на республиканскую акцию протесту.
Поедем в Минск свои интересы поддерживать. Предпринимателя. Мы 10 числа не работали.
У шерагу предпринимальников Давыдовского рынка есть серьезный намер сгорнуть у Гомеля свой бизнес и ехать працевать в соседнюю Брянскую область России.
Моя сестра вот торгует на Вазыбку и Клинцах. Налог мизерный и местовое мизерное. Налог в переводе на наши деньги 60 тысяч наших белорусских рублей. А у нас 600 тысяч. Только один налог. 250 местовое. Лицензии, сертификат, соцстрах. И в итоге у нас $500 мы выплачиваем ежемесячно государству. Помимо этой растаможки.
Ви чули голоси предпринимальників Давидовського ринку у Гомелі. О проблемах індивідуальних предпринимальників, а прич іншого, пойде гутерка і в одній з наших сьогоднішніх передач.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Страйк – зброя бізнес-пролетаріату. Рішення нашої Ніви об переході на наркамовку. Зрада ідеалам ці вертання у речаїстність. Головные подзеи тыдня вашим ведущих эфиру «Свободы» и слухачев нашего радио. Гэтые темы ведущая тыдня с радио «Свобода» Алена Радкевич будет обмерковывать с аналитиками Юрием Дракохрустом и Яном Максимюком и с упрасовниками нашей службы Сергеем Обломейком и Сергеем Шупом. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» у субботу 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». Финансовый кризис охопливая все большую колькость промысловых объектов Беларуси, передусім державной формы власности. Предприемства скорочают колькость працовников, покупники отмовляются от вырабленной продукции, причем наибольшие наступства кризису отчуваются у регионах. С экономичным оглядом Игорь Корней.
С проблемами реализации продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынку, сутыкнулось одно из самых поспеховых предприемств Могилева – акционерное товариство «Магатекс». На «Магатексе» працует больше, как 3500 человек. Могилевская продукция продается на рынках России, Украины, Казахстана, Молдовы, Индии, Монголии, Украинах Евразвязу. Предприемство вырабатывает 120 видов тканины и 600 моделей вопротки. Однако за листопад спад вытворчести достигнул 30-40%. Замежные покупники тлумачат это отсутностью вольных сродков, бо банки не дают кредитов у потребных объемах. По воде прогнозов, такая ситуация заховается до другого квартала 2009 года. Меж тем на предприемстве спадзяюцца уратовать ситуацию коштам силовых структуров. «Магатекс» сярод іншага вырабляет тканину, з якой шиют форму вайскоўцам и міліцыянтам. Замежные контракты на ее выраб, упэўненыя на «Магатексе», у критичной ситуации выратуюць предприемства.
Развезли новые товары уже в МВД Украины, Министерство обороны Украины, Департамент исполнения наказания Украины. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис будет какой-то, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. В любом случае армию, милицию их одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделять.
Еще одно могилевское предприемство «Электроруховик» от листопада мая проблемы со сбытом у России, куда идет близу двух тротинов объему продукции. Российские споживцы не подтверждают заявками и заключенные домовы на поставку электроруховиков и тлумачат это отсутностью грошей. А працованные электроруховика, худшее за все, Новый год сустренуть от починку за свой кошт. У московской компании Enerall Center, які забяспечвае электротехнічным абсталяваннем расійскую сталіцу, паведамілі, што не могуць набыць прадукцыю Магілёўскага заводу з прычыны фінансавага крызісу. Паводле супрацоўніцы кампаніі Наталі Разумоўскай, з усёй номенклатуры прадукцыі запатрабаванымі застаюцца электрарухавікі, якія здольныя працаваць у выбухова небяспечным асяроддзі. Аднак такая прадукцыя не патрабуецца ў вялікай колькасці.
Как раньше, что 5000 не под склад, а именно под производство. Вот 100 штук нужно, 100, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
На постсоветской просторе у электроруховика 16 конкурентов, тому переориентоваться на інших споживцов надзвичай тяжко. Рабочим уже поведомили, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют у отпочинок за свой кошт. Каб вырашыць фінансавыя праблемы, электрарухавік здае ў арэнду недабудаваныя заводскія цэхі. Месяц таму ў сталоўцы прадпрыемства размясцілася мэблевая крама. Сумеснае прадпрыемства «Літком» у Смаргоні, створанае 5 гадоў таму мясцовым ліцейна-механічным заводам і расійскім прадпрыемствам «Кастрама Мотор Деталь», упершыню цалкам спыніла вытворчасць. СП выпускала поршневыя кольцы для рухавікоў, якія вырабляюць на расійскіх заводах у Ярцаве і Кастраме. Причину вымушенного кроку подлумачил наместник директора Марьян Колбасник.
Сейчас у нас там нет реализации. Мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну вот Кострома стоит, мы стоим пока. То людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Спадар Колбасник каже, теперь занятые только несколько ремонтников и годовую справоздачу рыхтуя бухгалтерия. Практично працуют только 8 человек с 60. Знайсці працу ў Смаргоні непросто. Рабочы заводу «Літком» спадар Віктор каже, што ў цэнтры занятасці прапануюць непрымальныя варыянты працаўладкавання.
Женщинам вот переучиваетесь на швею, ну а остальным кому-то где-то сторожам говорят, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Як адчуваюць наступствы крызісу шараговыя людзі? А пытанне ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Адчуваецца, пэўне што. Затрымка зарплаты кое-где есть. Цены каждый день, як не зайдзеш у магазин, то ўсё больш і больш.
Уже чувствуется, есть сдвиги какие-то, что ухудшения будут. Цены постепенно поднимаются. Скорее всего, закранен у всех.
Нет, на этот момент я не ощущаю ничего. Какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. Студентам оно особо не, это, не грозит в ближайшем будущем.
На каданных валах мой працуе знакомый, и у его вельми скоротился рабочий график. Ну и заработок так само скоротить.
Судя по всем новостям, чувствуем себя напряженно. Но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная. Надеемся, что, может быть, как-то и пронесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Добавили, а потом опять отняли. Это вообще возмутительно просто.
На Городенщине кризис отчувается практически во всех регионах. Ваўкавыскі камбінат будаўніча-аздабляльных машынаў апошнім часам адчуў праблему з разлікамі за сваю прадукцыю з боку расійскіх і ўкраінскіх партнераў. Больш за 50% прадукцыі прадпрыемства накіроўваецца на экспарт. Намеснік дырэктара Віктар Пачобут не хавае, што заробкі працоўных за апошні месяц істотна знізіліся.
Мы сейчас в условиях кризиса ищем внутри министерскую и внутри областную кооперацию, то есть предприятиями Министерства промышленности, в которое мы входим. То есть сегодня у нас уже вот есть 3 предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать. То есть и подпишутся это все, значит будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости с разликами от партнеров из Украины заявились и у Ваўкавыскага заводу металлевырабов. Про это рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
Стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках тяжело купить долларов. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно.
Керавник Института приватизации и менеджменту Павел Данейко звертая увагу на то, что большиня проблем у белорусских предприемств полягая у залежности от российского рынка. Экономика соседней державы истотно терпит от финансового кризиса. Снижается покупницкая здольность, дае сбой банковская система. Скасовываются ранейшие контракты.
Плохо здесь не то, что мы на Россию, а плохо то, что только на Россию. Темп развития кризиса на разных рынках разный. И если бы у нас было более диверсифицировано экспорт, то были бы меньше потери, меньше темп сокращения. Падение производства в России значительное, поэтому идет сокращение нашего. Это не эсхатологично, это не выбор нашей политики. Это объективная реальность, в общем-то. Главный рынок России.
При конце тыдня зауважно потанел белорусский рубель относно конвертованных валютов. У першиню курс рубля до американского доляра перекрочил отзнаку у 2200 рублев. У пятницу большинство банков набывали доляр за 2220 рублев, продавали по 2240 рублев. Курс евро после непротяглого падения знов подвысился до 3000 рублев.
Агляд подрыхтовал Ігор Карній, и мы протягнем после короткого напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Напередодні проведення маршу предпринимальников, запланованого на 15 снежня, его организаторы подтвердили, что акция отбудется. Гомельские предпринимальники обмерковали питания, с якими сутыкнется малый бизнес у 2009 годе. Сход индивидуальных предпринимальников отбылся 13 снежня на Давыдовском рынку областного центра. Гомельские дробные гандляры вырашили долучиться до агульного маршу у Менску. Міністерство юстиції запотребувало от партії БНФ у тидньовий термін подати інформацію об діяльності організації «Молодь БНФ». Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немогчимое дальнейшее обскаржение присуду. У Докшицах каля костелу Святой Троицы установлены помник папу римскому Яну Павлу II. Урочистое наваженство и освящение монумента отбылось 13 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода. Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немогчимое дальнейшее обскаржение присуду. Адвокат каже про грубое порушение права Зельцера на оборону, рассказывая Олег Рузделович.
Дмитрий Гарачка назвал беззаконием то, что ему знову отмовились выдать копию присуду Эммануилу Зельцеру. Лист с отмовой подписал старшиня Менского городского суда. Нагадаем, поводле присуду этого суду американский гражданин Эммануил Зельцер признан виноватым у коммерцийном шпионаже супрать Беларуси и осужены на 3 года изневоления. Верховный суд этот вердикт подтримал.
Судьи, они же прекрасно понимают, для чего этот документ нужен. Чтобы жаловаться куда-то дальше. То есть этот документ, естественно, является препятствием для обжалования. То есть грубейшим образом нарушает право на защиту. Ну, это все прекрасно все понимают. Значит, надо так сделать, я так понимаю.
12 снежня Дмитрий Гарачка наведал Эммануил Зельцер у Могилевской колонии номер 15. До речи, исполнился месяц, как американцы привезли в эту колонию и поклали в медичную частку. Про здоровье подоборонного господар Гарачка оповел, что оно не полепшается, а по некоторых показчиках стало горшим. Тиск скача, опухла одна нога, есть иншие проблемы. Який настрой у Эммануила Зельцера?
Так, мы ездим 2 раза в неделю и пытаюсь поднимать ему боевой настрой. Ту информацию, которую я передаю, мне кажется, по крайней мере, что-то хоть как-то его поддерживает. В среду поедет снова посольство к нему туда.
Вы же, по-моему, передали, что снова американский урад закликал Влада его вызвать?
Да. Пресс-релиз, он знаком с ним, я ему показывал его. Видит, по крайней мере, реальные усилия своего правительства, которое пытается каким-то образом участвовать в его судьбе. Даже не каким-то образом, а довольно таким активным образом.
По воле Дмитра Гарачки, администрация колонии ставится до Эммануила Зельцера ровно. Скарг на утримание он не подавал. Накольки ведомо адвокату, перевод Зельцера у цивильный шпиталь не плануется. Нагадаю, 2 соковика ведомый американский адвокат Эммануил Зельцер разом с секретаркой Уладлены Функ были арештованы в Менском аэропорте после прилету с Лондону. Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, меркует, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадщины заучасно померлого грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, чей свояк Джозеф Кей нанял Эммануила Зельцера. Поводле Марка Зельцера на эту спадщину претендует и Борис Березовский, який нібито спровокував арешт Зельцера и Функ, якая теперь отбывает год зневоления у гомельской женошей колонии. Что до российского олигарха-утекача Бориса Березовского, и он обвергает свою дотычность до этой справы.
Рассказывал Олег Грузделович. Доследы свободы. Черги – один из атрибутов советского життя, складник штодзённого быту большинства советских граждан. Что изменилось за последние 10 годы? Ці засталася звичка стоять у черзе и вирішать питання поза чергою? Черги – тема дослідування Юлії Ромашевської.
А для тих, хто поза чергою, у нас особна черга. Так казали герої одного з популярних совєтських фільмів. І гэтая фраза відавочна ілюстравала совєтський побыт. Перед святами черги павялічувалися у некалькі разів, згадывая дату 8 сакавіка поэт і бард Віктор Шалкевич.
Ідзеш, наприклад, по вуліці Савецкай у Гародні, там здоровенная черга мужику, метру 300, і не стоять всего один магазин з кветками, а там продають такі, некі смешні такі кветки. Ну, короче, не ж таке бридке. Короче, это не кветка на ватакуст.
Кватэрнае пытанне востра стаяла як у савецкія гады, гэтак і цяпер. Паводле тагачаснай тэрміналогіі кватэры атрымлівалі. Хаця сэнс гэтае слова магло мець разнастайны, згадвае Галіна.
Чарга на кватэру доўжылася ў мяне 7 гадоў, і гэта было не стаяць у чарзе, а бегаць, даказваць свае правы на тое, што ты маеш права жыць у нейкім памяшканні. У выніку вось атрымала, гэта так называлася. Насамрэч яна была купленая кватэра, гэта быў кааператыў, так называлася. Мне пашанцавала, бо нармальна так людзі стаялі 9-10.
А цяпер чакаюць чаргі атрымаць кватэру і 20 гадоў і болей. Атрымаць кватэру азначае сёння некаторую палёгку ў кошце кватэры, распавядае загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску.
Если два человека строят сегодня двухкомнатную квартиру, неважно, муж с женой или родители с детьми, у них будет кредитовать только 36 квадратных метров. Все остальное свои собственные деньги, поэтому это 60 двухкомнатная, 24 метра. Это за свои деньги, то есть если умножим образно даже на 1 300 000, там нется 31 000 000, надо собственных денег в течение года.
Атрымаць жытло за такія грошы гатовыя не ўсе, працягвае мая суразмоўца.
Год на год не прыходзіцца. Бывает всякое. В том году, по-моему, у нас самое большее количество жилья было выделено. По-моему, 800 где-то, да, квартир. А так, большое количество состоящих, которые отказывались ранее. Ну, нету денег у людей. Потом ждут, когда у них дети, может быть, поженятся.
Так само актуальным для сегодняшнего дня застался дефицит места у дитячем садку, рассказывая Христина Сидун, редактор-модератор сайта Детки.орг.
Вельми актуальная проблема. Черги есть, яны павялічваюцца. Хоць і зрабілі зараз працэдуру так званую аднаго вакна, але у садочак трэба запісвацца за некалькі год для таго, як плануеш пайсці. Для кагосьці з бацькоў істотна патрапіць у садок каля хаты, для кагосьці патрапіць у садок беларускімі групамі. Так вось абраны садочак ніхто не гарантуе.
Але чалавечы фактар ува ўсе часы застаецца моцным аргументам, гаворыць маладая мама Вольга.
Калі я сказала, напрыклад, што муж займаецца кампутарамі, а загадчыца адразу я сказала, вельмі добра, мабуть, месце знойдуться, тому що у нас якраз зламався принтер. Потім у неї зламався комп'ютер, муж гэтае питання вирішив. Таким чином загадчиця сказала, що ми апошні, хто трапить у ясільну групу її садок, у садок ми трапили.
Шмат чергаў чакають беларусаў, які стамілися ад постсавецкай рэчаіснасці і хочуць адпачыць ад яе у Заходній Європі, наприклад. Чергі па візы каля польскага консульства сталі звыклым відовішчам для жыхароў найбліжэйшых раёнаў. Ад заяўнікаў можна пачуць разнастайныя гісторыі пра цяжкасці атрымання візы.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони, выехать не могу. Ну это билеты где ваши? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила, пришла на второй день. Это зачем вы купили билет, вам может еще визу не откроют.
На одном из интернет-форумов знайшлось и меркование, что для белоруса у черга это архетип. Карыстальник-философ пишет. А мне падаецца, калі Бог долю раздаваў, беларус у чарзе пацярплівасць стаяў, таму чэргі па шчасці – нашая доля.
Чэргі – тэма доследу Юліі Рымашэўскай. А мы апыталі людзей на гомельскіх вуліцах, па што яны адстаялі найдаўжэйшую чаргу ў сваім жыцці.
Самую большую очередь в своей жизни, которая запомнилась хорошо, это было 63-й год, когда я стоял за хлебом, пацаном малым, когда хлеба не было, за кукурузным хлебом. Вот это я запомнил на всю жизнь.
Мавзолей Ленина стояла 4 часа.
На почте. Оплата почта. Всегда очереди очень большие. Особенно после рабочего времени стоят очень много людей. Больше я такого не видел нигде.
За счастьем всю жизнь стою.
За машиной. 10 лет на «Жигули» стоял.
У своем житті самую довгую чергу я стояла у советский час, коли по карткам реализовали мыло, золото. Это было у 90-х годы.
За яйцами в одно время, когда по талонам, и тоже стояла большая очередь.
В институт я стояла. На тесты очень много, я не знаю, часа два, наверное.
В поликлинике я стояла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу. И глаз болит
за колбасою. В советские годы.
Большую чергу стояла на телефон.
телефон. Да, году 23. Квартиру быстрее получила, чем телефон.
За хлебом при Никите, при Хрущеве. Ну вот магазин «Солнечный» у нас напротив цирка. Может быть, часа по два, так примерно.
В баню вместе с пивом. Ну, часик.
Было большое мероприятие, альтернативный концерт там для молодежи. Стоишь часами после концерта за своими вещами.
Гамельчуки узгадывали про свои самые долгие у житті черги.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменниками-перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадщины Петра Сєврюка и гуторка с Адамом Глёбусом и его крутогорские казки у авторском читанні.
«Дом литератора» у нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Сёння слухачы разважаюць пра стасункі Беларусі з Еўропай і пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дванаццатага снежня палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Нашыя слухачы гавораць пра беларуска-еўрапейскія стасункі.
Дает Беларуси пропанову ввести ею сусветную гандлевую зону. Клинопойде может идти уже в 2009 году, але эта пропанова может сойти на нет, бо беларусов трымая славянский менталитет. Улада потримливая полову вытворчести, банкрутов, наши державы трутню. А коли не будут однольковы усім умовы, а то идут убок и гандлевые нам пропановы. Як быть? Треба одно, уладзі усім беларусам на вытворчасці значна лепей рабіць.
У прашчальнай беседзе з італьянскім паслом Лукашенко сказаў: «Мы будзем сатрудніцаць з Еўропай, но без условий, выдвигаемых Евросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. У меня возникает резонный вопрос. А что мы можем предложить Европе? Жить по-нашему, по-белорусски? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузов только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстаивающих свое право, кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко выказаўся за тое, каб аб'яднаць намаганні з Іранам для супрацьдзеяння наступствам усясветнага фінансавага крызісу. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у часе сустрэчы ў Менску з міністрам замежных справаў Ірану Манучэхрам Матакі.
Поставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что так называемый кризис, мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот почув с Ираном, и он некие переговоры веде. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Нехай простые люди побачать, який Лукашенко, чи то хамелеон, чи то еще некая природная з'ява на его дейничає.
У працяг тэмы ўсясветнага фінансавага крызісу такія тэлефанаванні.
Любімая свабода, крызіс Беларусі ад брехні ўрада.
Вось наша дзяржава хвалюецца, што сабрала досыць велізарны ўраджай бульбы дэзерныя, прыкладна па 9 мільёнаў тонн. Але лічу, што гэта ўсё хлусня. Вагон длиной 20 метраў, важыць 60 тонн. Так вось прыкладна па бульбе надо 150 тысяч вагонаў. І па зерню столька надо. Па бульбе гэта цягнік длиною 3000 кіламетраў. І па зерню такой же. Дзе гэта ўсё храніць? Хлусня гэта ўсё, калі старыя бабкі сабралі такі велізарны ўражай бульбы дэзерня.
шановні слухачі. Нагадаєм, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінку на свободу підрихтував Ягор Майорчик. Адразу після випуску новин передача «Дом літератора» з уділом Павла Костюкевича, Язипа Янушкевича і Адама Глебуса.
Двадцять одна година, 30 хвилин у Мінську, Праскай, студії новин. Аліна Струва сьогодні у Білорусі у світі. Лідери країн Еуразв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Удільничать у гэтай політиці пропоновано 6 постсоветським країнам – Арменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні. У Еврокомісії підкреслюють, що рішення по Білорусі буде прийнято весною залежно від демократичного прогресу країни. Міністерство заміжних справ Словаччини осуджає арешти некоторих громадських активістів у Мінську 10 снежня. Як виникає з заяви словацького заміжно-політичного відомства, такі заходи ускладняють розвиття супрацовництва поміж Еуразв'язом і Білоруссю. Напередодні проведення маршу предпримальників, запланованого на 15 снежня, його організатори підтвердили, що акція відбудеться. На сьогоднішньому сході на Гомельському Давидовському ринку місцеві індивідуальні предпримальники обміркували питання, з якими сутикнеться малий бізнес у 2009 році. Гомельські дробні гандляри вирішили долучитися до агульного маршу у Мінську. Міністерство юстиції запотребувало від партії БНФ у тидньовий термін подати інформацію об діяльності організації «Молодь БНФ». У Докшицах для костелу Святої Троїці встановлений помнік папу римському Яну Павлу II. Урочисте набоженство і освячення монумента відбулося 13 снежня. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Міністр оборони США Роберт Гейтс нечекано прибув у Ірак з Бахрейну, щоб зустрітися з американським командуванням у зв'язку з маючим скороченням американських військ у цій країні. Напередодні у Бахрейні у часі регіональної конференції Гейтс заявив, що не раїть ворогам США, гэтак мовіць, провіраць сілу нового американського президента Обами на середньому сході на початку терміну його паўнамоцтваў. Кіраўнік оборонного ведомства США, які захаває свою посаду і в новой адміністрації, подкреслив, що Обама і його колеги завсёды змогуть адреагувати на любое развіццё подзею. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун у часі візиту у Афганістан пообіцяв оказувати підтримку гэтай країні. Сьогодні Браун зустрівся з британськими військовцями у провінції Гельмент праз день після того, як у сутичці з бойовиками загинули 4 британців. У столиці Хорватії Загреб на площі ім'я маршала Тіта відбувся мітинг з потребуванням об її перейменуванні. Ви слухали новини, наступний випуск праз півгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 148-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. У серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга власних творів перекладчика з Ізраїлю Павла Костюкевича. З ним гутерить Валентина Аксак. У серії «Градзенская бібліотека» вийшла книга Петра Сеурука «Небыття не існує. Невядомые сторонки белорусского национального руху у Заходній Беларуси». Книгу рецензує Язеп Янушкевич. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. А сёлета, адсвяткаваўшы 50-гадовы юбілей, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара і прычытае выбраныя крутагорскія казкі. Павел Костюкевич, вядомы нашым слухачам як адзін з нямногіх перакладчыкаў на беларускую мову твораў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў. І ў сувязі з выхадам летась у яго перакладзе кнігі Эдгара Керрета «Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам». Павел Костюкевич неаднаразова быў госцем нашага радыё. Але сёння падстава для сустрэчы з Паўлам адмысловая. У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга яго ўласных твораў. С Павлом Костюкевичем гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Павел, сборник ваших оповеданий называется «Душпастырские спотканья для дачников». Тинянатта смело для дебютанта.
Это я убачил надпись гэты у Лунинцу на дзверах костёла. Мне надто сподобалось, я подумал, что вось яно назва, якую я долго шукал.
Вы поделили свою книжку на 4 частки. Оповедание для мужчин, оповедание для женщин, нутраная одиссея и жизнь. Цікавый подел. Чем кировались, робячи его?
По-перше, я просто книжно от книжки працевали как мужчины, так и женщины. И было шмат спрешек, какое оповедание будет первым, другим, третьим. Женщины казали, вось гэтае оповедание, менавіта гэтак. Конечно, это. Мужчины казали, да вы что, поставим вось про футбол, ці, там, про иншие мужчинские речи. Я подумал, что треба неяк развести, это правда, вось, оповедание, они есть мужчинские, есть жаночие. Ну и третье, что это оповесть, якая нигде не друковалась, и она отметная всеми. Может быть, и не варто было ее включать в книгу, але треба было робить книжку, и хотелось зарабить, не ведаю, коли зараблю наступную, и зараблю, или коли дать Бог, что хотел надруковать мне эту оповесть. Ну и четвертое оповедание, оно не подходило и ни женщины, ни мужчины, хотелось уже просто рассказать такое эссе про жыццё, где меньше этого лоску может быть билетристичного, больше такое правдивое.
И так возник новый жанр жизнь. Ваши оповедания выгодно вылучаются на тле сучасного айчинного пригожего письменства легким стилем, неверогодными, навод казачными сюжетами и лаконичным объемом. Сдается, всему этому вы научились у популярного израильского письменника Эдгара Керрета, книжка якого вышла в вашем перекладе «Летось у Беларуси». Те я помыляюся.
Саправды, не только может быть у Керрета. Израильская литература именно вылучается в этом, что мы называем в Израиле на одной нозе. Вот есть такие выразы, которые означают самое головное коротенько, самое про цимус. Самый цимус вось выкласти в нескольких словах. Как читача не расхоложивать, вось самое головное и уместить это у тысячу слов, скажем.
Герои ваших творов, жыхары Беларуси и Израилю, где вы пераважно и написали гэтую книгу, подглядевши, так бы мовить, за их поводинами. Накольки аутобиографичная эта книга?
Сподеюсь, что не аутобиографичная. Сподеюсь, что все ж таки она больше билетристичная. Конечно, это житёвый опыт поуплывал, но все ж таки, я думаю, я спробовал выдумлять, як кожный письменник свой свет, хотя проглядаются такие пэўные, конечно, моменты, и немагчыма писать, видать, про зусім оттягненные речи, ну,
Например, как оповедание «Сердце танка». Угу. Как я думаю, вы працавали у неким там коле аховы израильского премьер-министра.
Саправды была такая история с экскурсантами, коли яны приехали. Все они были выходцы Советского Союза, и так склалось, что подчас холодной войны Израиль воевал трохи на иншем боку. И вот приехали люди, які, можно сказать, из иншего политичного блока, приехали и убачили свои танки, и им сказали, это танки ваших ворогов, ну, то бок, які воевали на боку арабских краин. И у человека склался такий диссонанс, коли так можно сказать, внутренний. И вот это скандал в оповедании «Сердца танка».
Альбо, як у оповедании «Отпочинок гета», там белорусы, у яких нема мора, так прагли хучей на его потрапить, да, что за 20 километров почали уже купаться у нейким в озере.
Так само, это правдивая история. Ехал в автобусе, были все представники из усих республик Советского Союза, и экскурсоводка каже, а зараз я замолкаю, и самый этот момент, коли счастливый, коли экскурсоводка каже, я замолкаю, еще 20 километров до моря, я замолкаю, и я озираюсь, чую знакомые речи, еще озираюсь и гляжу на заднем сиденье, сидят 4 человека уже в плавках. Ну, оказались белорусы. И вот из этого народилось оповедание.
Вам теперь 29 годов. 10 из яких вы прожили у Тель-Авиве. У интервью нашей Ниве вы казали лето, что в Израиле хочете быть белорусом, а коли приезжаете сюда, то начинаете задумываться, ти треба это вам. И назвали себе представником того поколения, якое не мае своей краины. Гэткие ластовки у стрессе, як вы выказались. Але кольки месяцев тому вы вернулись. Что изменилось? адрасе?
Пошуки не працягваюцца. Што далей глядзець на радзіму можна і крытычна, я думаю, і выказваць свае думкі ў голас, што цалкам шмат у чым не згодны з радзімай. Вось гэта праяўляецца.
Ці пусцілі карэнні ўжо ў беларускую глебу?
Калі быў матч футбольны Беларусь-Ізраіль, то па ўсім метро павесілі налепкі за некалькі дзён да матчу. Балеем за нашых. Літаральна праз дзень паверх гэтых налепак наляпілі новыя. Балеем за Беларусь. Так удакладнілі. Такую хацеў покус паспасіць.
Дзякую вялікім.
З пісьменнікам і перакладчыкам Паўлам Касцюкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай аўтарскай кнігі Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сіўрука «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Чарговым выданнем у серыі «Гарадзенская бібліятэка» незарэгістраванага руху «За свабоду» стала кніга пад назвай «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі. Яе аўтар – паэт, празаік, публіцыст і грамадскі дзеяч Пётр Сяўрук памёр у 1929 годзе, пакінуўшы немалы архіў. І толькі сёлета гісторыкі Андрэй Вашкевіч і Сергей Токць спарадкавалі спадчыну Сяўрука і падрыхтавалі да публікацыі. Пры мікрафоне крытык Язэп Янушкевіч.
Такія кнігі павінны выдавацца на бацькаўшчыне. Але добра, што выдадзеныя ў далёкім Уроцлаве, яны трапляюць на радзіму, раскрываючы лёс юнака, пра якога да нядаўняга часу не згадвала аніводная айчынная энцыклапедыя-даведнік. Тым самым запаўняюцца прагалы нацыянальнага жыцця. У народа аднаўляецца гістарычная памяць, пабітая камянямі няведання, падкінутымі нам чужынцамі. Так, імя Пётры Сеўрука выплыла з нябыту толькі ў гады слыннай перабудовы. Адным з першых, хто публічна і годна згадаў пра яго, народны пісьменнік Ян Кабрыль, «Полымя, 1986 год, нумар 10». Загаловак часопіснай публікацыі з рукапісаў, якія не гараць, класічна паклаўся на спадчыну юнака, пра якога ў далёкія 1920-е гады ведалі на Скідзільшчыне. І не толькі. Не паспеўшы пазнаёміцца з Сеўрукам асабіста, Ян Кабрыль, бясспрэчна, нямала дазнаўся пра яго, калі ў 1937 годзе прыехаў у Скідзіль роварам ажно з-пад Карэліч. Бо слава пра скідзільскі гурток таварыства беларускай школы, адным з заснавальнікам якога быў Пётр Сеўрук, ішла па ўсёй заходняй Беларусі. Абарона роднай мовы была абрана Сеўруком вуглавым каменем падмурка станаўлення незалежнасці для маладой беларускай нацыі. Артыкулам «Мова і нацыя», дасланым Пётрам са Скідзіля Антону Луцкевічу ў лютым 1924 года, і пачынаецца першы раздзел кнігі «Публіцыстыка». Вось вытрымка. «Той, хто борацца за вызваленне і права задушанай і выгнанай мовы, робіць вельмі добрую рэч. Калі чалавек адракаецца ад свае нацыі, ад свае мовы, дык ён утраціць чыстату свае споведзі і загубіць сваю душу. Ягоная гутарка не будзе адбіваць ягоныя душы. Гэтакім чынам усё чалавечае, гэта значыць чысціня душы, магчымая пры споведзі, у ім загіне». Канец цытаты. У прадмове да зборніка прафесар Варшаўскага універсітэта Ежы Тамашэўскі прызнаўся: «Я не з'яўляюся літаратурным крытыкам, і мне цяжка ацаніць літаратурныя вартасці паэзіі і прозы Сеўрука. Але ў тых творах, што ацалелі, юнак засведчыў свае паэтычныя здольнасці. І што найгалоўнае ў іх? Настраёвасць». Унікаючы палітыкі, Сеўрук паэт тым не меней прызнаецца ў самым адданым каханні да радзімы, даражэй за якую нічога у яго яго няма. Ягоныя пачуцці афарыстычна замкнёныя ў кароткія чатырохрадкоўі. Беларусь, ты мой край дарагі, я тваім хараством зачарованы, і хацеў бы я лёс твой благі спаліць думкай сваёю агнёваю. Празаічныя абразкі апавяданні, тайна маны, гісторыя аднае смерці, споведь бедзямельнага сведчаць пра майстэрства Пятра выказацца родным словам. Вось узор. Прайшоў год пасля смерці Сідара і звязаных з ёю падзей. Яўхім жыў, як даўней, хаця часта ўздыхаў, а інагды тупа туманіла вочы, і дзве слязы, быццам дзве каплі срэбра, каціліся па барадзе і падалі на зямлю. Зямля, зямля, палічы, сколькі гэткіх спакойных слёзаў паглынула ты. Канец цытаты. Гэта напісана тады, калі наш Волат, Кузьма Чорны, яшчэ не меў аўтарскай кнігі апавяданняў. Што ж, усё на зямлі мае прычынна-залежную повязь. У далёкім ужо 1995 годзе, калі мяне прымалі ў саюз пісьменнікаў, я міжволі звярнуў увагу на сталага калегу, пазнаёміліся, журналіст Мікола Дзелянкоўскі. І вось толькі цяпер, пішучы радкі пра чарговы томік з гарадзенскай бібліятэкі, я выявіў, што Мікола Дзелянкоўскі, сястрынец Пётры Сеўрука, сын малодшай ягонай сястры Надзеі, гадаваўся ў той хаціне, дзе жыў скідзельскі філосаф. Пасадзіўшы на калені малога Міколку, дзед Ясь тлумачыў яму перад патрэтам: «Гэта мой сын, твой дзядзька Петя. Памёр ён ад сухотаў. Малады яшчэ быў, але разумны. Пісьменнікам стаў бы». Такім пісьменнікам стаў ягоны наступнік Мікола Дзелянкоўскі. У прадмове Пётр Сеўрук і сучаснасць, прафесар з Беластоцкага ўніверсітэта Яўген Міранович, трапна акрэсліў выключна скідзельскага філосафа і дзеяча. Цытата. «Чалавек фармату Пётра Сеўрука – гэта рэдкасць у гісторыі беларускага руху. Праўда, шмат хто з выдатных прадстаўнікоў беларускага народу зрабіў значна больш за Сеўрука, але ніхто з іх не атрымаў ад лёсу так мала часу на выкананне сваёй жыццёвай місіі. Пётр Сеўрук пражыў усяго 24 гады. У такім узросце у нармальны час большасць толькі пачынала адчуваць патрэбу далучэння да грамадскай ці палітычнай дзейнасці». Канец вытрымкі. Што ж, няхай цяпер апасродкавана Пётр Сеўрук дапамагае маладзейшаму пакаленню верыць у ідэю нацыянальнай незалежнасці і быць у гэтай веры непахіснымі.
Прагучалі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сеўрука «Небыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Адамам Глёбусам. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія прадпрымальнікі абмеркавалі пытанні, з якімі сутыкнецца малы бізнес ў 2009 годзе. Сход індывідуальных прадпрымальнікаў адбыўся 13 снежня на Давыдаўскім рынку абласнога цэнтра. Гомельскія дробныя гандляры вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менскі гарадскі суд зноў адмовіўся выдаць адвакату Змітру Гарачку копію прысуду Эмануілу Зельцеру. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. У Докшыцах каля касцёлу Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Яну Паўлу II. Урачыстае набажэнства і асвячэнне манумента адбылося 13 снежня.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. Ён аўтар паэтычных і празаічных зборнікаў, пісаў казкі і тэксты для моладзевых рок-гуртоў, выдаў скандальныя кнігі міні-партрэтаў сваіх сучаснікаў і эратычных апавяданняў, пісаў працягі да тэлесерыялаў і афарызмы. А сёлета, перасягнуўшы 50-гадовую мяжу, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Адам, сёлетні год для вас юбілейны. Вы адзначылі сваё 50-годдзе. Прычым на сам юбілей 29 верасня вы знаходзіліся за мяжой. А які самы незвычайны падарунак чакаў вас па вяртанні ў Беларусь?
Унук чакаў. Вот мяне вельмі пацешыла, што унук сустрэў мяне з кветкамі. Ён так, як і я, Вова Адамчык, вот сустрэў мяне з кветкамі. Это вельмі прыемна.
Наколькі істотная для вас катэгорыя радзімы менавіта ў творчым пляне. Вось калісьці Гайнрых Бёль гаварыў, што пісьмовы стол літаратара павінны стаяць як мага далей ад бацькаўшчыны. А для вас важна, дзе стаіць ваш пісьмовы стол?
Для мяне это вельмі важна, і, в прынцыпе, мне вельмі падабаецца пісаць дзе-небудзь каля моря ў Барселоне ў баре. Але нават у барселонскім баре я застаюся беларускім пісьменнікам, таму што беларускі пісьменнік это той, хто піша па-беларуску, а не знаходзіцца на тэрыторыі БССР ці Рэспублікі Беларусі. І это вельмі важна, я это падкрэслю. Беларускі пісьменнік той, хто піша па-беларуску пра Беларусь.
Акрамя бара ў Барселоне, дзе яшчэ добра пішацца Адаму Глёбусу?
У майстэрні сваёй. Мне ёсць майстэрня, пішу карціны, апавяданні.
А вы пішаце на камп'ютары?
Апошнім часам так. Я запіс свой раблю накид, занатовую тыя думкі, якія баюся згубіць. Вот здавалася, вот цудоўная думка, а ты потым ніяк яе не можаш згадаць. Пішу на кампутары, таму што сучасны пісьменнік это той, хто працуе ў рэальным часе з рэальным чытачом онлайн. Сучасны пісьменнік працуе вот з чытачом крышку інакш, чым традыцыйны, чым нават мы з табой працавалі 10 гадоў назад. А ў інтэрнэце пры тым ёсць яшчэ момант роўнасці, што пачатковец і чалавеку, якому там 70 гадоў, яны ў роўных умовах. У інтэрнэт не прызнае, што ты заслужаны, ты дзеяч, ці не заслужаны, далі табе Нобелеўскую прэмію, ці не далі, ці ты толькі напісаў першы верш. Вы все мы роўныя. І вот эта роўнасць, каб пераканаць чалавека ў сваім таленце, табе трэба ўвесь час напружвацца.
Адам, сёлета споўнілася яшчэ адна дата, 75 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Адамчыка. Вашага бацькі, якога вось ужо 7 гадоў няма сярод нас. Якім чынам ён спрыяў вам як пісьменніку? Ну, акрамя таго, што ўсе ведалі, Адам Глёбус гэта сын Адамчыка.
Смерць з'ява цяжкая, асабліва смерць блізкага чалавека, асабліва калі это твой бацька. І мне, вот калі пералічваць, каго я хацеў бы ў першую чаргу вярнуць да жыцця, ахвяраваўшы што заўгодна ў гэтым жыцці, напэўна, гэта быў бы ён, бацька. Вот яго мне страшэнна не хапае. Каб неяк кампенсаваць тую страту, я займаюся выданнем яго дзённікаў. Мы ў інтэрнэце зрабілі старонку, дзе публікуем гэты дзённікі без купюр.
Я чытаў гэтыя дзённікі, тыя, якія былі надрукаваныя ў часопісе Архэ. А ў вас не ўзнікала такая думка, што публікацыі гэтых дзённікаў, да яшчэ і без купюраў, вы плодзіце пасмяротна свайму бацьку ворагаў?
А яны ніколі сябрамі не былі, гэтыя людзі. Каб яны былі сябрамі, і я зняважыў бацькоўскіх сяброў, это была б адна справа. А яны і пры жыцці былі яму не сябры, а ворагі. Зато я лічу, што маю унікальную магчымасць, і бацька мае унікальную магчымасць яшчэ і пасля смерці сказаць нікчэмнасці, што яна нікчэмнасць, бездарнаму палітыку, што ён бездарны палітык. Правда вышэй за ўсё.
Здаецца, ў 1995 годзе дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпусціла першы том трохтомавіка Вячаслава Адамчыка. На гэтым справа і спынілася. А вы не адчуваеце сваім абавязкам, як выдавец, давыдаць бацька ў зборы твораў, паколькі відавочна, што ў гэтай справе на дзяржаву спадзявацца не выпадае?
Вот тут ім-то вся і справа, што тая дзяржава, якая выдавала гэты трохтомнік, зрабіла першы том так кепска, што працягваць яе справу той дзяржавы нема ніякага жадання. Выдаць збор твораў бацькі это адна справа, адно пытанне. І я мару пра гэта, што выдам все дзённікі адной кнігай, можа з каментарамі. Анатоль Сідарэвіч паабяцаў напісаць пра адмову, каб выдаць том бацькаў у беларускім кнігазборы. Вот это мяне цікавіць, а працягваць кепскую справу это мне не цікава.
Неўзабаве заканчваецца 2008 год. Якія тры культурныя падзеі мінулага году вы маглі падзначыць?
Хай гэта прагучыць вельмі суб'ектыўна, мяне вельмі парадавала адна падзея, это, что моя знакомая Вика вышла замуж за принца, и зараз она принцесса Аль-Шабиб, принцесса Амана. Чему это культурная подея? Знову же это для меня. Вика с принцем за минулый год купили у меня 5 полотен, 5 картин.
И звезла эту национальную каштовность у Аман?
И она звезла это в Париж. Может, там не сгубится. Что тычется инших подей, то этот год для меня был отзначен пэўнымі анталогіямі. Год багаты на анталогіі. Мы зараз збіраем, як бы вот не раскідаем камяні, а збіраем. У Польшчы выйшла паэтычная анталогія беларуская, у Літве выйшла анталогія, і некалькі цікавых анталогій выйшла ў нас на радзіме.
Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтары і творы» пісьменнік Адам Глёбус. І што сёння пачуюць нашы чытачы ў аўтарскім чытанні?
Зараз я працую над книгой «Крутогорские каски». Неколи я написал книжку «Оповедания у Койданова», такие своесобливые романы о оповеданиях про свою родиму, про место, где я народился. И раптом убачил, что як отдаляется, что зараз я уже не бачу свою Койданова таким реалистичным, як раней. И оно мне бачится зараз уже далеким и казачным. Тому не Койданова, а Крутогорье. Тая назва Крутогорье, якую носила наше мястечко, наш городок, еще перед тем, как стал Койдановым.
Таким чином слухаем про Крутогорье.
Шэры собака. У чэся Тарнагорскага быў люты собака. Чэсь пасадзіў на ланцуг маленечкага шчанюка і выгадаваў злосную звяругу памерам з ваўка. Сваім зверам Тарнагорскі вельмі ганарыўся і нават выхваляўся. Пад Новы год у доме Тарнагорскіх здарыліся госці. Гаспадар, як заўжды, пачаў хваліць свайго сабаку-ахоўніка. Яська лечыць, сказаў Тарнагорскаму, што зараз выйдзе на двор, а собака нават не гаўкне. Паспрачаліся чэсь з Ясем на бутыльку каньяку. Калічыц выйшаў на ганак, сабака ўскінуўся, стаў на заднія лапы і вясёла заматляў ваўчыным хвастом. Калічыц пагладзіў сабаку па галаве і вярнуўся за святочны стол, чэсь спахмурнеў. Ясь сказаў, што бутыльку ён не будзе спаганяць. І яшчэ сказаў, што бачыць у чэсе чорны намер застрэліць сабаку з драдніка. Тарнагорскі нават не спрачаўся з калечыцам, бо сапраўды хацеў прыстрэліць звярыну. Ясь узяў з чэйся слова, што той не заб'е сабаку, чэй слова даў. Гадзіннік паказваў 12, і госці з гаспадарамі выпілі за Новы год. Чырвоны гыблік. Адбылася тая містычная драма ў доме Шотаў. Стары Шот займаўся сталярствам. Меў ён добрую майстэрню, дзе рабіў мэблю. Ні сыны Паўлюка Шота, ні ўнукі ягоны вучыцца сталярнай справе не захацелі. А як толькі стары Шот выправіўся ў іншасвет, папрадавалі ягоныя інструменты. Прадавалі ўсё танна, абы прадаць, абы хто даў хоць нейкую капейчыну. На дзяды старэйшаму сыну прыснілася, што бацька прыйшоў да яго з могілак і папрасіў чырвоны гэблік. Мужчына нават у сне памятаў, нябожчыку нельга нічога даваць. Таму сын і адмовіўся даць роднаму бацьку ягоны любімы чырвоны гэблік. Паўлюк Шот раззлаваўся і сказаў, што сам забярэ гэблік. Сказаў, забраў і сышоў. Праз тыдзень раптоўна памёр самы малодшы ўнук старога Шота. Людзі казалі, што стары Паўлюк забраў малога да сябе, бо няўдзячныя дзеці моцна зняважылі яго, калі так паспешліва разбурылі майстэрню. Белая вуха. Новую школу пабудавалі каля старых могілак. Там працаваў настаўнікам Казімір Сачко. Вучыў ён хлопцаў з металам працаваць. Вучням так падабалася слясарыць, што яны слясарны гурток арганізавалі. У Усім крутогорським хлопцам хотілося мати свій власний нож. Де ти його зробиш, коли не у майстерні? Засіджувалися хлопці у школі до самої ночі. Однойчі учні бачили за вікном біле вухо. Чоловіка не видать, одно вухо висить у повітрі і нібито прислуховується. Хлопці станки повиключали, прислухалися, музика з могилок долятає. Страшно, але пішли хлопці до старих могилок і побачили, як каля плота під тихою плавною музику у повітрі плавають частки людей. Нога, палець, серце, вока, нос. Кинулися хлопці втікати, прибігли до наставника свого, Казиміра Сачко, і розповіли про біле вухо і музику на старих могилках. Наставник сказав, що ніколи давно за старими могилками військовці позабивали невинуватих людей. Кров тих невинуватих ніяк не супокоїться. Ось і виходить яна раз у 10 годів з землі на повітря і танчить під тихою-тихою музику.
Адам Глёбус читав свої крутогорські казки. І на гэтым ми заканчиваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте в суботу, 20 снежня.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.